havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni Toshkentga safari munosabati bilan tashkil qildik. Eshittirishimizni savoli, nima uchun o'zbek yoshlari Ramzan Qodirovni sevadi degan savol ustiga quramiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston ichkarisi, tashqarisidagi juda ko'p tahlilchilar qatnashadi, shuningdek Chechenistonning o'zidan ham qatnashyapti. Mana Moyirbek qatnashyapti. Moyirbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbek qo'shiqchisi Sanjar degan qo'shiqchisi, bu Sanjay degan ism olibdi. Chechenistonda Ramzan Qodirovga bag'ishlab qo'shiq kuyladi. Demak, O'zbekistonda uncha tanilmagan Sanjay, asli ismi Sanjar, Chechenistonda yashaydi, Checheniston xalq artisti. Uni aytishicha, Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuragisan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin deb kuylaydi. Bu qo'shiqqa boshqalar ham, boshqa odamlar ham jo'r bo'lishi mumkin. Demak, Sanjarni o'zi bilan eshitirishimizdan sal oldin gaplashganimizda bu qo'shiq haqida mana bularni bildirdi.
Bu qo'shiq xuddi jimin deydi chechenlar uchun. Manga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze, mana ham aytdim. Lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi juda qiyin. Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsakla chalib, mana shu qo'shiq hammaga yoqqan. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, prezident yosh.
Xo'p, prezident yosh, biz uni sevamiz dedi o'zbek yoshlaridan biri. Endi mana O'zbekistonning ichkarisi bilan aloqaga kirsak, hozir Anvar Mirzo Husaynov biz bilan aloqada, sobiq o'zbek mulozimi, tadbirkor, noshir. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Chechenistonni prezidenti Ramzan Qodirovni O'zbekistonga safari va nima uchun bu qadar o'zbek yoshlari sevadi degan savolga sizni bir munosabatingiz.
Endi yoshlar sevadidan boshlab qolay. Bu endi o'zi qiziqarli ijod qilish bas. O'sha musulmonlar, mazlumlarni himoyasiga ko'tariladi har safar. Bir marta borib o'sha Grozniy shahrini, Gudermez boshqalarini ko'rib kelganmanda, kim ko'rib kelgan bo'lsa, bu yerda ertaklarda o'zgarishlar sodir bo'lgan. O'sha kechagina urush bo'lib, xirron bo'lib yo'q bo'lib ketayotgan xalq bugun endi o'sha Yevropacha sifatli shaharlarda yashayapti, rayon markazlari, o'sha yo'llar, infrastruktura hammasi Rossiyaga ham qo'l qolish kerak. Putin 20 milliard dollar ajratgan o'tgan yillar davomida. Va shu uchun va o'zbeklarni ham alohida yana bir tomoni borki, u o'zbekistonlik boks bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayevni o'zi Chechenistonga chaqirib, unga o'sha mashqlarini davom ettirish uchun jahon chempioni nomi uchun kurashlarda qatnashishi uchun sharoitlar yaratib bergan, unga har tomonlama ma'naviy, moddiy qo'llab-quvvatlagan. Dastlabki bizda Ruslan Chagayev milliy qahramon, o'zi birinchi marta professional sportda jahon chempioni nomini olib hammani ko'targan edi va shu uchun endi minnatdor o'zbek yoshlari albatta unga mana shunday harakatlari uchun bir minnatdorchilik. Endi O'zbekistonga kelishi, bu endi bir yaxshi voqea. Ramzan Qodirov Tatariston Respublikasini prezidenti Rustam Minnixanov O'zbekistonga kelib ketdi. Endi Rossiyadagi musulmon respublikalari bor, mana Checheniston, Dog'iston, Tatariston, Boshqirdiston va boshqalar. Eng katta musulmon respublikasi davlati O'zbekiston bilan kelib, ko'rib ketishni va yana bitta narsani aytish kerakki, Ramzan Qodirov Qodirovni bitta qarzi bor edi. Bu o'zini otasi mana shu Buxorodagi Murarab madrasasida Toshkentdagi o'sha Toshkent oliy mahadi Imom Buxoriy nomida o'qigan joylarni ko'rish va chechen xalqini eng ulug' qahramonlaridan bittasi va eng hurmat qilinadigan avliyolaridan biri bu Bahouddin Naqshband. Chechenlar Xavaj Buxoriy deydi. Xavaj Buxoriyni ular mana shu chechen xalqiga o'sha musulmonlikni, islomni eng go'zal tomonlarini yetkazgan ulug' zot, sufiylik ta'limotini yetkazgan zot deb Xavaj Buxoriyni kelib ziyorat qilish ularga o'sha hajga teng narsa. Har bir chechen albatta kelib bir ta'zimlar qilib o'sha joyni ziyorat qilish kerak. Mana shu
Anvar aka, demak siz ijobiy baholaysiz, tushundim. Ya'ni
men ijobiy baholayman, yana bir shu ma'nodaki shu paytgacha u Rossiyani regionini rahbari sifatida kelolmas edi, chunki u rasmiy vizit bilan kelishi kerak va unga mana prezident taklif qilishi kerak edi. Mana prezidentimiz taklif qildi, men kelishini ijobiy baholayman. Iqtisodiy tomonlarini ham aytaman keyin.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik tadbirkor, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husaynovning fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmudjon aka yo'ldoshovga bersam, shu o'rinda bir kichkina bir tahrir qilib qo'ysam, O'zbekiston islom davlati emas, ya'ni O'zbekiston musulmonlar ko'p yashaydigan davlat. Shuni bir aniqlab qo'yish kerak. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum azizlar. Men bu masalaga bir necha nuqtai nazar bilan qarashga harakat qilaman. Sababi insonga shaxs sifatida qarasangiz, boshqa aytali fikrlar bildirish mumkin. Insonga bir arbob sifatida qarasangiz, yana boshqa, yana rahbar arbob sifatida qarasangiz, bir qancha fikrlarni bildirish mumkin. Va insonga siyosiy rahbar sifatida qarasangiz, aytaylik uchinchi bir fikrni bildirish mumkin. Bugungi sharoitda Ramzan Qodirovning kelishi, aytaylik O'zbekistonga, hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Yaxshi narsa keladi, aytaylik u berga kelyapti shaxsiy shaxs sifatida. Agar bizning prezident taklif qilgan bo'lsa juda yaxshi, uni bir vaqtning o'zida prezidentning mehmoni sifatida yaxshigina kutib olib, aytaylik kuzatib qo'yish bizning ham qarzimiz, ham aytaylik o'zimizning u kishiga va o'zimizga bo'lgan hurmatimiz. Ammo bu yerda ikkinchi bir tomonga nazar qaratmoqchiman. Bizning matbuotda, bilmadim endi gazetalarda qanday bo'lgan, hammasini ko'rganim yo'q, bizning matbuotda, ayniqsa internetda Ramzan Qodirovni ko'kka ko'tarish yoki aytaylik Ramzan Qodirovga aytaylik bir qancha ijobiy va juda o'ta ketgan ijobiy fikrlar ham bildirganlar bo'ldi. Bu o'rinda men bunday qilmagan bo'lardim. Sababi bu yerda birinchi o'rinda u shaxsiy bir vizit bilan, shaxsiy tashrif bilan keldi. Demak, shu o'rinda buni davlat siyosati darajasiga ko'tarmaslik kerak. Ya'ni u rasmiy tashrif bilan kelgan emas. Demak, rasmiy uning orqasidan muxbirlar qo'yib, uning orqasidan samolyotigacha rasmga olib, uni butun O'zbekiston matbuoti, yaqin O'zbekiston shunday kutib oldi deb internetda targ'ib qilish, bu yaxshi emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u ajoyib yaxshi rahbar Checheniston uchun. Lekin boshqa bir nazarni ham unutmaslik kerak. Rossiyada uni bir xil nazar bilan qabul qilmaydi. Uni aytaylik ashaddiy uning dushmanlari bor, ashaddiy aytaylik do'stlari bor. Bu ikkinchi tomon. Uchinchi tomondan siyosiy arbob sifatida. Siyosiy arbob sifatida u ham aytaylik hamma joyda ham, nafaqat Rossiyada, boshqa joyda ham to'g'ri bir xil nazarda qabul qilinmaydi Ramzan Qodirov. Sababi Chechenistonning birinchi aytaylik o'sha urushlar haligi urushlar maydonida qolishiga sabab bo'lgan kishilar va uning aytaylik asosiy sababi Chechenistonning siyosiy va aytaylik boshqa yo'nalishdagi mustaqilligi uchun kurashganlar va ularning nomlari bor. Demak, u yerda Ramzan Qodirov yaxshi so'z bilan tilga olinmaydi. Shunday ekan, biz bir yerde onun siyasi tamamını, yakın onun eğitimlik bizge goyak rasmi taşrifte kelgen de kılıp kutup alış, bu yakşı abloga opkimeydi bizim Özbekistan'ı. Bu men aytgan fikirlerin bir tamamı. İkinci tamamı. Bu Ramzan Kadirov'un kelişige nihayette dini yönelişi verip yuvarla yaptı. Hop, kişinin har qanday kishining o'z e'tiqodi bo'yicha qilingan safari nimaga buncha ko'tarilishi kerak? U ikkinchidan, nima uchun biz agar shunday bo'ladigan bo'lsa shaxsiy tashrif sifatida Minnixanovni shunday qilmadik? Minnixanov nima musulmon kishi emasmi? Minnixanov nima borib turib aytaylik, Imom Buxoriyni ziyorat qilmadimi? Samarqandni ziyorat qilmadimi? Ko'ryapsizmi? Demak, Minnixanov bilan aytaylik Ramzan Qodirovning ikkalasining o'rnini Rossiya miqdorida agar belgilaydigan bo'lsangiz, shaxs sifatida ular nihoyatda boshqa-boshqa pog'onalarda turuvchi rahbarlar. Va bu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Minnixanovning Rossiyaning rahbariyati bilan olib borayotgan tashvishlari va tortishuvlari Tatar tilining aytaylik mavqei to'g'risida olib borayotgan Tataristondagi ishlar bu nihoyatda katta ish. Nimaga biz buni ko'tarmadik? Nimaga aytaylik o'zbek tilining hozirgacha o'sha imlo darajasida imloviy masalalari bo'yicha o'zbek tilining hozirgacha aytaylik davlat tili sifatida nihoyatda o'z mavqeini egallab olmaganligimiz va shu o'rinda Minnixanovning kelgan viziti, kelgan tashrifi bilan birgalikda bu masalalarni ko'tarish mumkin edi-ku. Nimaga qilmadik? Nimaga bu narsalarni aytaylik faqatgina Ramzan Qodirovga atab va uning aytaylik shaxsiga atab diniy tomonlarni va boshqa tomonlarni kuchaytirmoqdamiz. Qarabsizki, bu yerda turli xil qarashlar, turli xil yondashishlar bo'layapti. Shuning uchun men bu masalaga mehmon sifatida yaxshi fikr bildiraman. Kepti, yaxshi bo'pti, rahmat. Mehmon sifatida uni kutib oldik, kuzatamiz.
Rahmat, Mahmud Yo'ldosh fikrlari edi. Endi men ikki xil fikrni eshitdik. Anvar Mirzo Husayevning fikrini va Mahmud Yo'ldoshning fikrini eshitdik. Endi Checheniston tarafini ham eshitsak, mana Parijda yashaydigan Chechenistonlik tahrirchi Moirbek biz bilan. Moirbek, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana ikki xil fikr aytildi, yaxshi va murakkab degan fikr aytildi. Потому что узбекский молодёжь боготворяет его. Вот видели, слышали там песни сочиняет.
Песни, да, и песни, и стихи сочиняют. Это в разных уголках мы наблюдаем, и в России то же самое. Я согласен с предыдущим оратором о том, что то, что как встречали татарского президента и чеченского главу, это не одно и то же. Во-первых, потому что татарский глава, президент, вернее, это единственный президент, который остался среди автономных республик России, все остальные отказались. Инициатором был Рамзан Кадыров, который отказался от поста президента, переименовал его в главу. Потому что это нужно Москве. Президент Татарстана не хочет. Почему? Это его мнение. Президент Татарстана не хочет сокращать татарский язык. Он требует, чтобы все в Татарстане учили татарский язык. То есть президент Татарстана всегда предлагает что-то, что не очень нравится Москве. Если мы посмотрим Чечню с 2007 года, когда во главе стал Рамзан Кадыров, вы не заметите ни одно действие, которое было бы противовес Москве. То есть в Ташкенте встречали не просто российского руководителя одной из республик, Ташкент встречал доверенного человека Владимира Путина. То есть этот человек представлял Путина. Он не был министром иностранных дел, он не был другим, но он наделен полномочиями быть одним из самых близких человеков именно президенту Путину. Поэтому ему можно очень многое. Сам визит, конечно, я бы рассматривал не как государственный, тем более он невозможно. Я думаю, что это все-таки был религиозный визит. Рамзан Кадыров, конечно же, обязан был посетить, и он это сделал, могилу Накшбанди, который в Чечне, конечно, очень популярен. Это у нас практически каждый второй чеченец придерживается Накшбандийского тариката, или почти каждый второй. То есть это очень известная личность, и для любого чеченца, в общем-то, это одно из заветных желаний посетить его могилу. То, что Рамзан Кадыров в течение двух дней посетил буквально сколько уже, 10-12 могил, зиератов, как раз-таки говорит о том, что это было именно главное главной целью его визита. Конечно, будучи там, в Ташкенте, не встретиться с президентом или с премьер-министром, или с кем-то, конечно, это было бы несерьезно и неуважение к Владимиру Путину, скажем. Поэтому, конечно, ему были оказаны какие-то почести, которые отличались от того, как встречали татарского президента. В данном случае я все-таки считаю, что это именно визит зиератов. Он хотел посетить зияраты.
Демак, Моҳирҷонов фикрича, бу расмий ташриф эмас, балки зиёрат эди, оша қабрларни зиёрат қилиш маъносида. Эшитиришимизда ўзбекистонлик собиқ дипломат Тошпурат ака йўлдош қатнашяпти. Тошпурат ака, дипломатия нуқтаи назаридан Россияни бир регионал раҳбарни Ўзбекистон президенти қабул қилиши ва мана Маҳмудҷон ака айтгандай bir alohida bir ehtiromlar ko'rsatilish masalasi protokolga qancha to'g'ri keladi?
O'zbekiston rahbariyati shu ommani Ramzan Qodirovga munosabatini ham hisobga oldi. Agar masalan televideniyani qaraydigan bo'lsak, endi ko'proq yoshlar Ramzan Qodirovni qutladi. Keyin buni o'sha ana shu avliyolarni mozorini ko'rishga yoki bo'lmasam shu ziyorat qilgan joylari adasi haligi Ahmad Qodirov O'zbekistonda madrasada O'zbekiston islom institutlarida o'qigani, endi shu uni adasi ham O'zbekistonda qanchalik hurmatga ega bo'lgani bularni hammasi hisobga olindida, shu munosabat bilan aholini o'zi ham uni jamariga olqishladi. Bularni hammasi hisobga olganda endi hukumat ham o'zini munosabatini bildirib uni shu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qabul qildi. Endi albatta bu jihatdan ham qaraganda keyin mana chechensonlik do'stimiz ham yaxshi aytdilar. Endi shu Rossiyani davlat siyosatida nufuzlik siyosiy arboblardan bittasi Ramzan Qodirov bo'lib turibdi. Endi Putin bilan aloqasi juda ham yaxshi. Qachon Ramzan Qodirov agar Moskvaga keladigan bo'lsa, albatta uni Moskvaning markaziy televiziyasidan ko'rsatib, Putin qanchalik undan yaxshi munosabatda ekanligini, keyin Chechenistonda erishilgan muvaffaqiyatlarni haligi namoyish qilish, bularni hammasi endi tarozi qo'yiladi-da, shularni hammasini o'lchab, hammasini e'tiborga olib, mana shu O'zbekiston rahbariyati ham shunga munosib o'zini javobini berdi.
Tashrif ijobiymi? Va kimga foyda bundan? Va O'zbekiston yoshlarini unga bo'lgan muhabbatini ortidan nima yotibdi? Mana bilamizki, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov haqida o'sha Putin parast, Moskva parast, o'zini xalqini qirg'in qilayotgan degan epitetlar aytiladi-da. Tasvirdagi.
Yo'q, endi bu yerda albatta bu Rossiyaning o'zi ichki ishi. Endi bizani O'zbekiston rahbariyati Rossiya bilan munosabatni yaxshilash ma'nosida shu Putinga kim yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'shani hozir qabul qilyapti. Bundan tashqari, endi Ramzan Qodirov faqatgina katta bir siyosiy, nufuzli siyosiy arbob emas, balki o'sha Chechenistonning eng boy odamlaridan bittasi. Musulmon mamlakatlarining nufuzi ham katta. Mana Saudiya Arabistoniga borganida, Birlashgan Arab Amirliklariga borganida u yerda ham katta
ya'ni sarmoya qo'yishi mumkin deyapsiz-da, investitsiya O'zbekistonga.
Investitsiya qo'yishi mumkin, keyin boshqa tomonlari ham bor. Keyin maliki katta bizani o'zimizni biznesimizdan bog'liq. Faqatgina masalan, bu haligi Salim Abduvaliyev emas, Alisher Usmonov bilan bog'liq. Bularning hammasi e'tiborga olinadi. Agar kim keladigan bo'lsa, bu men o'ylaymanki, bu shaxsiy ziyoratdan ham ko'ra shu rasmiyroq ziyoratga o'xshab ko'rinib qolyapti. Chunki uni shu nufuzi, e'tibori har tomonlama, endi masalan biznesdagi o'zini ulushi, bular hammasi hisobga olindi, o'ylayman bu jihatda ijobiy. Haligi shu Ramzan Qodirov O'zbekistonga kelishi, uni munosib kutib olinishi men ijobiy bir baho bergan bo'lardim ularga.
Rahmat. O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshbozaga yo'ldoshi fikrlari edi. Shu o'rinda mana O'zbekiston televideniyasi keltirib o'tgan raqamlarga aytaman, Chechenistonni O'zbekistonga qilgan investitsiyasi $200,000 deb baholandi. Ya'ni buni juda katta bir narsa deb aytishdi. 32 millionlik O'zbekistonga Chechenistonni investitsiyasi $200,000 degan raqam aytildi. Endi eshitirishimizda O'zbekiston yoshlari vakillari qatnashyapti, Rossiyada yashayotgan Bahrom Rahmon. Bahromjon, sizning fikrlaringiz, nega o'zbek yoshlari sevadi? Nega siz sevasiz Checheniston rahbarini?
Yo'q, men Checheniston rahbarini sevmayman. Munosabatim ham salbiy. O'zbekiston, asosan o'zbekistonlik yoshlar Ramzonni yaxshi ko'rishining bir sababi o'zbekistonlik yoshlarda islomga chanqoqlik bor. Ya'ni O'zbekistonni o'zida biroz diniy erkinliklar bo'g'ilganligi sabab islomga chanqoqlik bor va Ramzan Qodirov o'zini Rossiyada, dunyoda islom musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatadigan bir populist inson, ya'ni o'zini musulmonlarni himoyachisi qilib ko'rsatadi. Populist insonligi uchun o'zbekistonlik yoshlar yaxshi ko'radi ko'pchiligi, lekin teran fikrli yoshlar, sog'lom fikrli yoshlar albatta bu Ramzanga salbiy qarashdi. Sababi ko'p xiyonatlar qilgan deb bilinadi. Ya'ni demokratiya tarafdan qaraganda umuman bu inson salbiy inson, ya'ni din tomonidan qaraganda ham salbiy inson deb qaraladi.
Lekin O'zbekistonda yoshlar juda quchoq ochib kutib oldi-ku uni.
Islomga chanqoqlik bor deyapman aka sizlarda. Kavkaziylarni, chechenlarni ilohiylashtirish degan narsa bor. Shunaqa bir tuyg'u bor. Turk firmada ishlaganman. 400 inson ishlagan, o'zbek, qirg'iz, tojik, bir 6 ta chechen bor. Hamma shu 400 turkistonliklar bir qul qilib olgan singari, ya'ni hamma ayb o'zi biznikilarda, turkistonliklarda. Umumiy ilohiylashtirib olgan, ya'ni bir chechenlar desa bir soqolli bir namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan inson deb bilishadi. Ya'ni aslida 5 qo'l barobar emas. Ya'ni shunaqa bu
Bahromjon Rahmonning fikrlari salbiy ekan. Demak, barcha yoshlar ham uni yaxshi ko'rmaydi, lekin mana o'zbekistonlik ko'pchilik qatori, masalan, men aytishim mumkin, Sagdiana degan ashulachi Checheniston xalq artisti berildi. Undan tashqari Yulduz Usmonova borib qo'shiq aytdi va Sanjay degan Ramzan Qodirovga va uni otasi Ahmad Hojiga uni ulug'lovchi qo'shiqlarni aytyapti. Unga ham Checheniston xalq artisti berildi. Ularni fikri har holda yaxshi deb o'ylaymiz. Это народный артист Чеченистана поет, Майербек. Значит, узбекский молодежь боготворяет его. Ты можешь такой организовать холодный душ для них? Кто такой Рамзан Аке Кадиров?
Я думаю, что это связано больше всего с тем, что они видят только его исламскую направленность. Сегодня Ташкент, скажем так, после 25-летия Каримова начал чуть-чуть более активно смотреть по сторонам, и вдруг они увидели молодого человека, который встречается с арабскими лидерами, с мусульманскими лидерами, ведет мусульманскую политику, организовал все, что можно было только в Чечне, мечети, зияраты, и так далее. То есть люди видят только одну сторону. На самом деле это сторона дозволенного Москвой. Нет ничего того, что нельзя делать другим, что он делает противовес другим. То есть это координируется Москвой. Он сам называет себя «я пехотинец Владимира Путина». То есть он сам говорит о том, что все, что его делается, делается именно от имени Рамзана Кадирова, от Владимира Путина. То есть президент Российской Федерации разрешает ему делать то, что, скажем, другим непозволительно, скажем, в какой-то мере. Но в том же соседнем в Дагестане или же в Ингушетии происходят те же самые действия, но уже под другим углом. То есть там права человека сохраняются, там можно судиться, там можно говорить, там можно митинговать. У нас митинги только те, которые разрешает власть. У нас, заметьте, с 2007 года не было ни одного митинга против власти. Такого просто невозможно. Он сразу скажет, кто здесь может быть против власти. То есть действия и то, что мы видим, это только одна картина. К сожалению, молодежь, видимо, Узбекистана смотрит только Российский первый канал, надо смотреть чуть-чуть другое.
Mana hozir internetda tarqalgan o'sha lavhalarda Checheniston prezidentining O'zbekistonga tashrifi bo'yicha лавхалардан бірін ештіп көрсәк.
Рамзана Кадырова, конечно, узнают на улице. К нему подошла одна из местных жительниц. Рассказывает, что часто смотрит новости, следит за переменами в Чечне. Она попросила Кадырова сфотографироваться вместе с ней и внуком.
Здравствуйте. Я все время смотрю телевизор, вам восхищаюсь. А сегодня с внуком я так хотела, чтобы у меня была фотография.
Все, давай.
Я все время вам восхищаюсь.
Давай, делайте, на телефон сделайте.
Как?
На телефон сделайте.
А если можно?
Можно. Пойдем.
какая память будет. Вот чтоб на вас был похож, чтоб вы разгорелись.
Спасибо большое, спасибо.
Вам спасибо за то, что есть, как вы.
O'zbekiston musulmonlari vakillari o'sha islom universiteti Mahat boshqa joyda ham Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga sevgilarini aytishdi. Biz sizni sevamiz deyishdi. Bu psixologik nuqtai nazardan nimani bildiradi? Mahmudjon aka yo'ldoshimga bermoqchi edim psixolog olim. Bu sevgi nima sevgisi bu?
Bu narsaga yana bir marta hozirgi yuqorida aytilgan fikrlar bilan qarash kerak. Bir kishiga munosabat bildirish uchun u munosabat bildiradigan kishilarda qanday baza, ya'ni nimalarga tayanib, nimalarga suyanib shunday fikr bildiryapti. Hozirgi yuqorida aytilgan fikrlarning ko'pchiligi yuqori tashkilotlar yoki yuqori lavozimdagi kishilar tomonidan oladigan bo'lsak, ular Shavkat Mirziyoyev qabul qilganidan kelib chiqdi. Shavkat Mirziyoyev aslida aytaylik o'sha Rossiyaning Putinga juda aloqadorligidan kelib chiqib balkim qabul qilgandir. Bu o'rinda yoshlarning hozir aytayapti, siz aytayapsiz O'zbekistonda yoshlar Ramzan Qodirovni aytaylik shunday qattiq sevadi deb. Unday demaslik kerak. Chunki O'zbekiston yoshlari deganda juda keng ommani tushunish mumkin. Bir qator aytaylik dinga beriluvchi va dindorlar tomonida ko'proq bo'luvchi yoshlarini butun O'zbekiston yoshlari deb turib atamaslik kerak. Shuning uchun bu o'rinda bu insonga shaxs sifatida bo'lgan munosabat menimcha yuqorida bir necha marta takror aytildi, dindorlar vakili sifatida qaralib bu munosabatlar bildirildi. Ikkinchi tomondan Moskvaning ma'lum ma'nodagi erkatoyiga bo'lgan munosabat bildirildi. Endi bir o'zingiz qarab ko'ring. Shu munosabatni Omskning rahbari kelib O'zbekistonda shu ziyoratlarni qilsa qiladimi boshqalar? Hatto siz aytgan o'sha O'zbekistonning hamma yoshlari shunday qildi deb aytiladimi? Yo'q, aytilmaydi. Demak, biz psixologik nuqtai nazardan qaraganda qaysi fikrlarga, qaysi ma'naviy qarashlarga tayanib aytyapmiz? Men shu yo'nalishda aytishim mumkinki, faqatgina musulmonchilikka va boshqa aytaylik dindorlikka ko'proq berilgan shaxslar ularni aytaylik o'sha ilohiylashtirishgacha ko'tarishi mumkin. Ammo o'rtacha O'zbekiston yoshlarini oladigan bo'lsangiz, Ramzan Qodirovning hatto kimligini yaxshi bilishmaydi va bilganda ham bunday bu darajada munosabatda bo'lmaydi. Bunga men ishonch bilan aytishim mumkin. Ikkinchi tomondan o'sha Moskvaning munosabati Ramzanga juda katta ta'sir qilyapti. Boya aytganimdek, Minnixonovga bunday e'tiqod, bunday aytaylik muhabbat, bunday fikr bildirilmadi. Ko'ryapsizki, u Minnixonovning tatar tili uchun kurashayotganligi, tatarlarning aytaylik boshlig'i prezident deyishining atalishining o'zi uchun kurashganligi, Tataristonning mustaqilligi uchun kurashganligi, bular hammasi chetda qolib ketyapti. Hech qanday aytaylik Minnixonovni ilohiylashtirish bo'lmayapti-ku. Demak, biz o'zimiz bizning yoshlar nimaga suyanib munosabat bildirayotganligi bu yerda aniq ko'rinib turibdi. Demak, bu o'rinda Ramzanni ilohiylashtirish, Ramzanni juda aytaylik yuqoriga ko'tarishlar bo'lgan emas va bo'lishi mumkin ham emas deb aytaman.
O'zbekistonlik shoir va psixolog Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari edi. Endi xuddi shu savolni endi o'zbek yoshlardan biri degan Sanjarga bersak, Sanjay ismi bilan qo'shiq aytadigan Checheniston xalq artisti. Sanjar, nega bu qadar Ramzan Qodirovni sevib qoldingiz? Nima sabab bo'ldi?
Yengilikdan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi. Yevropada ikkinchi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yengilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim, o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin mana undan oldin hech qachon chechen ya to'g'risida unaqa xayollarim ham bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgan bir vaqtda uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib Aşağı manşetin yanındaki katta böyle barıyken şu derede konsert verdim. Şunda indi. Adamlar cüde kovduyken ama bana yaşlı altıda bilen kutu alıştayım. Şunda. Ertalar zaharda oyun diye ettim. Oy can. Manşetin çok gördüm. Nema kalay. Nema buluşu mümkün. Bu düşündüm. Manası. Şimdi oyun ettiler de. Çiçinistan'a bar. Manşetini kur. Yaşlı bitti. Çiçinye torusu koşu yazdın. Bir savaklık ettiler sandım. Onlar hazırlaşıp ettiler de. Çünkü ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechnistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi. Agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan men Chechnistonda yashayapman. Qo'shiq yozdim, Chechniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning solni konsertim bo'ldi. Hamma polni zal, o'tgan mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, что man местный, man shotliman. Sanje birinchi 3 oy 4 oyda sahnaga chiqqanimda hamma aytishardi. Gosti O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanje edi. Endi esa Gosti O'zbekiston deb chiqib aytmaydi. Просто Sanje. Chunki hamma taniydi. Primat za svoyo. Men bu ishga kelganim maqsadim bu missiya. Chunki shu Русь Буген Юрт, Коплин Чиликорген Халк.
Я переводил все время. Что вы думаете об этом? Майербек.
Ну, конечно, раз он был знаком лично с Кадыровым, конечно, у него такие восторженные, наверное, восприятия его личности, но, наверное, ему во сне не сказали, что за рубежом находится почти 300 тысяч чеченцев, которые живут в Европе, а не в Чечне. Наверное, нужно было ему во сне также спросить, а почему же эти 300 тысяч уехали оттуда, и от кого они уехали. То есть то, что он увидел сон, это хорошо, но главное, надо было бы еще хотя бы чуть-чуть познакомиться с чеченцами, поговорить с чеченцем, а не смотреть только на мечеть. Мечеть, и вправду, очень красивая, но мечеть — это не только Чечня, надо выйти из этой мечети и поговорить, и посмотреть, как живет просто чеченцы.
Тарзмах Козам, узбек яшлары, унака арзулар, тушлар, гафлатыдан кутулуб, Chechenistondagi real voqelikka nazar tashlasin. Agar Chechenistonda shu hayot shunaqa yaxshi bo'lsa, nima uchun 300 ming odam tashqariga qochib ketdi deb savol qo'yyapti. Chechenistonda hozir Parijda yashayotgan chechenistonlik tahlilchi Mayerbek. Eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Mana Anvar akam, Husayn, nima deysiz mana? Biroz tanqidiy fikrlar aytildi. Bularga qo'shilasizmi?
Mana bu fikrlarni hammasi endi har savollama ko'rilyapti-da. Masih iqtisodiy ahamiyati ham bormi?
Iqtisodiy ahamiyati kichkina davlatda endi bor yo'q 200 ming dollar nima endi bu? Tushuntirib yozgan pul emasmi endi?
Shu paytgacha 200 ming dollar edi. Endi mana shu tashrifda vaqtida Toshkentdagi Artel kompaniyalar guruhining ikkita zavodini borib ko'rdi. Va ularda masalan o'sha haligi xavodilniklar konditsionerlar chiqaradigan, maishiy o'sha texnikalar chiqaradigan joyda uchrashib, ikkita zavodni yaxshilab ko'rib, mana shu kelgusi yilda 1.5 million dollarlik muvaffaqiyat haqida bir yaxshi gaplar bo'ldi. Va undan tashqari u taklif qildiki, mana shu Artel borib o'zini zavodini Chechenistonda ochsin. Bu endi bu yaxshi taklif. Bu endi masalan iqtisodiy tomoni boshqasi. Keyin uni shaxs sifatida xarizmasi baland. Masalan, qaysi rahbar o'zini farzandlarini mazkur Ramzan Qodirovday komil insonlar qilib tarbiyalayapti. Ko'z o'ngimizda bolalarini ichida 7-8 yoshda Qur'on hofizi bo'lyapti. Sportda sport muassasa normalarini bajarayapti. 7-8 farzandi, o'g'illar, jiyanlari hammasi masalan ham o'sha sportchi sifatida, ham o'sha islomni chuqur o'rgangan, ham zamonaviy ilmlarga intilayotgan yoshlar bo'lyapti. Ya'ni aytish kerakki, ijobiy tomonlari ham bor va men yana bir o'sha gapni aytmoqchi edimki, u O'zbekistonga Vladimir Putinni ishongan odami vakili sifatida kelganligi O'zbekiston Rossiya o'sha siyosiy aloqalarini yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.
Rahmat Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Bahromjon, sizning fikrlaringiz bormi? Mana Sanjayning fikrlarini eshitdingiz. Agar istasangiz, Bahromdan Sanjayning bir she'rini eshitib berib, keyin o'sha she'rga munosabat bildirasiz, xo'pmi?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga. Lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Xo'p, hammasini tushundim. Men tushlarga ishonmayman, deyapti Sanjay. Eshitirishimiz ham oxiriga yetyapti. Demak, Bahromjon, nima deysiz oxirgi so'z sifatida?
Bilmayman, bu Sanjay bolani psixologga bir ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari, bu Rossiyada ko'p yurganman, ko'raman. Ya'ni o'zini o'zbekligidan uyaladigan, milliy g'ururi yo'q insonlar chechenlarga podrajat deb qo'yadi. Ya'ni ulardan o'rnak olib, ularga o'xshagisi keladi. Ya'ni bu inson ham xuddi shunaqa inson ekan. Ya'ni inson deb ham bo'lmaydi bunaqa insonlarni, bilmayman. Men bir milliy g'ururi bor inson o'zbekistonlik deb aytmay qo'ydi deb so'yinib og'iz to'ldirib aytmaydi.
Mana tushundim. Demak, eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Bir og'iz gap bilan o'sha Checheniston respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning Toshkentga kelganini muhokama qildik. Asosiy aytilgan menimcha mujdani mehmonimiz Mayirbek aytdi. Ya'ni o'zbek yoshlari uyqudan uyg'onsin, ular tushlar-pushlarga ishonmasin. Bu gapni menimcha Bahromjon Rahmon ham aytmoqchi bo'ldi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.